Proč čápy lákají odpadky? K čemu se hodí barvoměna mořských plžů? A jak se z potkanu stávají gambleři? Třeba a nejen o těchto tématech budeme mluvit v dnešní rozhlasové laboratoři, u které vás vítá Martina Mašková. Laboratoř. A mé pozvání tentokrát přijali Jan Pačes, molekulární genetik.
Dobrý den.
Zoolog Evžen Kůz.
Dobrý den.
A herci Valérie Zavadská.
Krásný den.
A Kajetán Písařovic.
Dobrý den.
Pro některé čápy může být natolik atraktivní skládka odpadku, že si kvůli ní krátí migrační trasy. Autoři studie sledovali čápy bílé původem z Německa a překvapilo je, že místo tradičního přeletu přes Saharu dali ptáci přednost zimě na smetišti v Maroku. To víme díky batuškům s GPS navigací. Otázkou zůstává, co ze zastávek na smetištích čápy mají. Možná, že jim dostupnost obživy šetří síly, cesta přes Evropu je obtížná. Trasy čápů byly vůbec rozmanité, rodáci z jihovýchodního Německa tábořili v severozápadní Africe, ti, co letěli z Ruska, zamířili do Jihoafrické republiky a uzbečtí čápy se drželi blízko rodných hnízd, což badatele překvapilo. Zimy jsou tam chladné, ale zřejmě i tam našli potravu u lidských sídel. Tak nám tady v rozhlase samozřejmě se evokoval nádherný projekt z 90. let zvaný Africká odysea, kdy ten princip sledování čápů, v tomto případě čápů černých, byl podobný. Tady to byla GPSka. No ale co tedy ty čápy tak může lákat na skládce odpadku? To je hned má první otázka. Začnu třeba u zoologa Evžena Kůze.
No to je velmi jednoduché potrava, protože čápy, jak známo, jsou teda v podstatě masožraví. A protože dneska obojživelníci, především žáby, kteří byli jejich hlavní potravou, jak si v Evropě došli díky těm změnám v krajině a melioracím, takže oni se prostě soustředí na cokoliv, co se hýbe, co se dá tedy hodit do zobáku a mimo jiné hlodavci. No a jak známo na skládkách, prostě hlodavci jsou všude. Já si pamatuju před léty na Tachovsku oral zemědělec a za ním prostě v té ornici byly hnízda hrabošů a všichni čápy z okolí prostě už tam byly. Tam bylo takové shromáždění ptáků a ty čápy tam prostě chodili a vybírali. Takže pro ně je to vlastně takový prostřený stůl, protože ty hlodavci, hraboši, myši jsou tam všude přítomní.
To v každém případě mažu si v paměti obrázek z dětství, že z dětských knížek, kde je vždycky čáp a žabička, no. Což je trošku smutné. Co se při četbě tohoto příběhu vybavilo mým hostům hercům?
Jestli můžu jenom položit otázku, to si ti čápy dají nějakým signálem znamení, že zrovna, teď mluvím o tom Tachovsku, že zrovna tady na tomhletom poli se vyorávají hraboši, jak se dorozumívají?
Oni slyší prostě ten traktor, už jsou zvyklí, to stejně tak tam přilétnou vratci a zvířata sledují svý okolí a tím, jak jsou poměrně vysoko plachtí, tak vidí, že se tam otevírá plocha.
Prostě. Já jsem si představila, jak si třeba klapáním zobáku morzeovkou dávají vědět,
možná
jako jakou
taky,
mají komunikaci.
V tom páru samozřejmě lítají spolu, no ty ostatní, každý prostě si musí ten svůj talíř najít sám.
Nemají společný jazyk.
Ne.
Těch čápů, ale u těch ostatních živočichů právě s tou urbanizací krajiny v Evropě, těch míst, kde se tohle děje, není moc, takže oni to dobře vědí a vlastně se okolo nich shromažďují. A co mě na tomhle článku moc zaujalo, já nejsem zoolog, ale měl jsem vždycky takovou představu, že je to prostě jasná věc, že ty ptáci ze severu prostě odlétají na jih, protože je tam teplo a že teda ten jeden druh má rád nějakou určitou teplotu a v ní se drží. Ale tady to nejzajímavější pro mě na tomhle tom výzkumu bylo to, že vlastně ti čápy z různých míst putují různě daleko. Ale třeba dokonce tak, že ti čápy, kteří putují třeba z Řecka do Afriky, tak zase naopak ze severu Evropy přiletějí čápy na to jejich místo, na ten jejich Řecka a tam se jenom odstěhujou. Jo? Přestože je to teda ten samý druh ptáka a někde lítají neuvěřitelné vzdálenosti, z Německa se dostanou až na úplný jih Afriky, ale třeba právě v tom Uzbekistánu nebo z Ruska letí jenom kousek. Já myslím, že to je i poměrně nová věc, že o té migraci se toho tolik nevědělo, nebo se
no, ale vědělo se, ví se o tom, že čápy v podstatě, nebo stěhovoví ptáci obecně mají z Evropy dvě trasy, které ještě si pamatuju z dopledových. Ta jedna trasa je přes Gibraltar, potom do Afriky a ta druhá přes Turecko. protože mezi tím bylo zaledněné území, které bylo zcela nehostinné. A ten posuv těch populací ze severu na jih, ten je znám třeba u havranů. Takže naši havrani letí do Francie a do Středomoří a sem se nasunují havrani z Polska, ze Sibiře, z Ruska.
No tak takže... to je to jasný, oni se taky jako rekreují, že jo? Když jsme si říkali, někteří čápy do Řecka, no my se tomu divíme.
Mě na tom teda jako v podstatě nic nepřekvapuje. Já to vezmu jako sám na sebe, jo. Je zima, já ji nesnáším, snáším ji hrozně těžko, takže mně by bohatě stačilo se teď sebrat a odjet třeba jenom podotýkám do Itálie, kde je o pár stupňů víc, jenom o pár stupňů a stačilo by mi. No a tím pádem mě nepřekvapuje, že prostě potom, kdybych byl Ital pravděpodobně a potřeboval bych odjet na zimu někam, kde je teplo, no tak bych musel dál, že to je přece jasný.
My jsme slyšeli jednu myšlenku, že teda ty čápy, kteří jsou z Německa, takže zastavují někde v Maroku, aby si odpočinuli, aby neměli takový výdeje energie, pak ještě pokračují, ne? Nezůstanou.
Ne, tam už zůstanou.
Ne, nemusí část, vždycky je to část jedinců. Někteří se prostě vydají dál, stejně do té jižní Afriky letají naše čápy, nejenom německy, aby jsme si přihráli českou polívčičku.
No tak jedna ta myšlenka byla, že teda oni vlastně mají na těch stanovištích odpadku takový trošku, já to řeknu z legrace zase restrum, ale že tam trošku odpočívají, ale druhá úvaha ještě je taková, když jste mluvili o tom, jaký podnikají cesty, třeba že nacházejí potravu u lidských sídel někde úplně jinde, tak jestli to vždycky není motivováno tím odpočinkem. Co myslíte? Je nebo není?
Může, to je nejčastěji vodní ptáci, ty zase vyhledávají plochy vodní, že jo, kde se tady dokrmí a potom pokročí dál, ale třeba u těch čápů už je známo, že tím, jak jsou teplé zimy, takže že už prostě část jich tady zůstává. Přišli na to, že zbytečný vynakládat síly, když můžou být tady, když si vezmete teď tu oblevu, která vyhnala na povrch všechny hraboše, vytopila je, tak se uživí.
Zatíž, vážní posluchači, to je tak, že Martina Mašková se nechce vzdát té představy, že čápy odlétají do Afriky a nelíbí se jí to, že někteří čápy prostě tráví svoji letní dovolenou na hromadě odpadků. To by se líbilo, aby všichni jako se jenom odpočali a pak jeli do té Afriky. Že?
Ne. Ale... Já teďka přemýšlím o hypotézách toho pohybu. Jo? O tom, proč letějí tam a ne jinam. No, takže o tom jde.
Protože prostě jsou líní. Že jo, říkají si, prostě poletím jenom do Maroka, jenom na tu skládku, hotovo.
My teď víme tady z té studie, kam ty čápy letí, ale ráda bych zauvažovala teďka spolu s vědci, co je může motivovat k volbě té, které trasy. Jako co jsou ty motivační faktory. Já vím, že na skládce v Maroku se přikrmí a odpočinou si, ale obecně řečeno, jsou o tomhle nějaké hypotézy nebo ne?
Tak každý ten čáp, každá ta rodina, že jo, tak ta mláďat se učí, vtisknou si tu cestu, oni si ji musí pamatovat, že to jsou jeřáby, že jo, víte, jak Putin učil na Rogalu létat jeřáby, že jo, nebo to tež se dělá třeba s ibisy, skalními, že jo, který neznají ty cesty, takže se snaží lidé na Rogalech je převést tak, aby si to zapamatovali, oni si to vtisknou, to je ten princip toho vtištění a pak už tak lítají.
A jsou konzervativní až tak, že teda ty dvě hlavní migrační trasy z Evropy si teda pamatují dokonce z doby ledové. Ale my jako lidstvo si nepamatujeme teda nic.
A myslím, že konzervativní nejsou jenom čápy, ale trošku i my. Takhle my, já nechci to se všeobecňovat, ale třeba já mám velice ráda, když můžu chodit na stále stejná místa, že už prostě vím, kde je to tak trošku doma, jo? Jak to máte vy, Valerie?
No, kejvám tady velice usilovně. Protože člověk, ať chce nebo nechce, tak se na ta místa, kde mu bylo dobře, velice rád vrací. A asi s přibývajícím věkem to prostě pokračuje a rozšiřujou se ta místa, kde je člověk rád. A je to logické, takže co je na tom konzervativního?
No, já nevím, jestli se rozšiřujou ty místa, spíš si myslím, že se to tříbí, že se zužujou ty cesty, že opravdu pak člověk jako opravdu najde to místo a opravdu jde přímo tam, že už jako moc nehledá.
No ty čápy se teda vracejí, že jo?
Ty se vracejí, oni mi stálí trasy, ale přitom můžou měnit ty zastávky podle toho, kde najdou potravu, kde si mohou odpočinout. Protože známo, že země se mění, že jo, když byla válka v Perském zálivu v 90. roce, tak ty zapálené vrty, které hořely, prostě vydávaly světlo, které zmátlo, to bylo březnu, že jo, když hroutil Saddámův režim, americká armáda postupovala, že jo, takže došlo k tomu, že spousta těch ptáků, těch hejn se nechala zmást a zmatena prostě skončila v poušti, takže to je dokumentováno.
Jinak, když si člověk zobrazí ty trasy všech těch čápů, no jich bylo, vlastně to byly desítky, ne-li stovky, které se takhle měřily, tak to opravdu vypadá jak letecký trasy, prostě oni všichni letí stejně, není to tak, že by ta každá ta rodina letěla jinudy, ale opravdu to jsou koridory, které oni znají. Možná proto, že se jim tam dobře letí, protože tam jsou dobrý proudy, tam tudy se dobře přeletí přes hory a to používají tu cestu, protože prostě funguje. Nakonec my do Itálie také jdeme vždycky skrz Brenner, že jo?
Samozřejmě, je ta trasa naučená pravděpodobně tak, jak jste před chviličkou říkal.
Je vyselektovaná, že je tak, to ta nejlepší.
Za mě taky napadlo, když jsem si to četl ten článek, kdyby si dala jako dvě mapy na sebe, kdyby si dala mapu v uvozovkách letového provozu a mapu čapího letového provozu, jestli by se to třeba v nějakých místech jako nestřetlo.
To se to může měnit, změní se počasí, že jo, známo ptáci, kteří táhnou přes Himalaj, prostě když jsou v půlce a najednou se zhorší počasí, tak nezbyde nic jiného, než se rychle vrátit jeřáby, že jo, to je ten známá věc. A taky to může dopadnout katastrofálně, se dostanou do sněhové bouře a skončí celé to hejno.
Takže ptačí pilot někdy zavelí k obratu.
Přesně tak.
No a přitom by asi nestihli vozit ty miminka, že jo, jak se traduje.
Ale stihli, Martino, stihli. Stihli tady z nemocnice od Apolináře, kde jsem se narodil, tak tam každý večer, každý ráno je hejno čápů a to opravdu rozváží ty miminka. Opravdu.
Kde nosí v zimě?
No v rány, já myslím, že čápy jsou naše, ale že v některých státech nosí mimina v rána.
No, takhle je to hezká představa, že jo, aspoň pro děti. Nějaká čapí pošta.
No, představa je to hezká, ale zrovna se to nehodí k tomu, že ty čápy teďka právě ten volný čas na těch smetištích.
Právě, ale nemluvte o tom, to Martina nechce slyšet.
Tato dvě témata nebudeme spojovat.
Ne.
Světelkování mořského mlže zvaného Zéva obrovská může přispět k výrobě účinnějších solárních panelů anebo třeba k vylepšení obrazovek chytrých telefonů a televizí. Zmínění měkkýši, oni zévy, žijí na korálových útesech Pacifiku a Indického oceánu. Ve volné přírodě se dožijí až 100 let. I když sbírají potravu z vody, kde je málo živin, díky soužití s řasami můžou dorůstat až na 1,20 m. Řase se zase líbí dusíkatý odpad, který produkují. Měňavé buňky zév, a teď se vracíme se k tomu tématu světelkování, vytvářejí paletu modré, zelené, zlaté a občas i bílé barvy. A bělobusy vyrábějí různě. U jednoho mlže vzniká bílá s hlukem různobarevných buněk, u jiného jsou rovnou vícebarevné a bílé se jeví jenom při pohledu z dálky. Na co moderní obrazovky potřebují třeba LED žárovky, zévám stačí sluneční světlo. Kdyby se to tvůrcům obrazovek podařilo využít, na televizi by se nám lépe dívalo a solární panely by nezabraly tolik místa. Tak doufám, že to není úplná sci-fi. Konec konců člověk často využívá barev přírody a způsobu, jakým se příroda barví k tomu, aby se ho inspiroval. To je takové kopírování. Pan doktor Pačestu má krásné záběry, prostě barevné, vytištěné té zévy, takže máte slovo jako první, abyste nám trošičku objasnil tuhle inspiraci světelkováním zévy.
Tak první věc, kterou je potřeba si uvědomit, že tohle je výzkum, který je biologický, nicméně byl placen US Army Research Office. Takže to bude ten důvod, proč oni z tohohle toho poměrně zajímavého biologického teda objevu nebo popisu té přírody se to snaží napasovat na nějakou tu technologii. Jo, a divím se, že se tam neobjevilo, že by se dalo využít k maskování, protože samozřejmě to mě napadlo jako první věc, když se o to zajímá armáda. To, co je tady zajímavá věc, že v přírodě se bílá barva samozřejmě vyskytuje a jsou dva způsoby, jak se v přírodě běžně dělá nějaká barva, buď to je tam přímo to barvivo, a nebo ty buňky nějakým způsobem odrážejí světlo a odrážejí jenom určitou vlnovou dílku a proto se jeví touhletou barvou. A tady oni tvrdí, že to je první zdokumentovaný případ, kdy se ta barva vytváří ne ani jedním z těchto dvou způsobů, ale úplně jiným, právě stejným, jako je v televizi, kde taky není bílá barva a dělá se kombinací. No a tenhle ten mlž, ten má ty iridescentní buňky, teda, nebo iridocity, které mají různé barvy a on v každém může vytvořit jinou barvu. A když potom se podíváte na nějakou tu oblast, teda na oko se teda jeví bílá, tady, mám tady pěkný obrázky, když to člověk pořád zvětšuje, tak najednou uvidí, že už to není bílá, že tam jsou různobarevné tečky, které dohromady dávají tu bílou, tak jak se světlo sčítá. No a proč se to pak snaží napasovat na ty solární panely? To byla druhá velmi zajímavá věc tohoto článku. A sice, že oni říkají, že to jsou světelkující buňky, ale oni to světlo odrážejí, oni sami světlo nevyrábí. A mají takový velmi zajímavý efekt, aby hodně svítili, tak oni si to světlo zaostřují. Když posvítíte na tohle ten iridocit, tak on je nějak veliký, ale zpátky odrazí mnohem silnější světlo jenom ze svého prostředku. Ono vlastně jakoby to světlo z těch krajů sebere, skoncentruje, odrazí ho do jednoho místa. Takže jako kdybyste měli odrazku,
znásobí.
Která, no znásobí, prostě z té velké plochy to pak vrátí jako jenom v paprsku.
Uzávěrka.
Jako uzávěrka vlastně. A to je poměrně taky zajímavá věc, o které jsem zatím v přírodě nikde nečetl, ale já nejsem zoolog, možná, že pan doktor bude vědět.
Já jsem se právě chtěla dozeptat pana doktora Kouse, kde asi ty odrazky zéva má?
Na tom lemu, když se otevřou ty lastury, že jo, tak to je tam vidět, že jo, tam jsou vlastně i takové ty oči, takže na tom kraji v těch řasinkách by to mělo být. Že?
No, já jenom myslím na to, že náš posluchač nevidí ten
možná
obrázek.
Možná by právě, to jsem chtěl říct, možná by právě stálo za to popsat ten obrázek.
Je to prostě obyčejná mušle, která prostě, jak se otevře, tak z ní ta masitá část,
noha.
Když vyleze ven a tady teda krásně svítí modře, ale může mít různé proužky nebo fleky. Ta barva je tvořená těmi jednotlivými iridocity, které mají různé barvy.
Jako ne, asi tak velká ta zéva odhadem.
Přes metr.
Ty, co jsou opravdu ty
století, velké metr 20.
Ty mohou být až takhle veliké.
To mě úplně fascinovalo na tom článku, jak je to možný, že něco žije takhle dlouho, když to skoro
nic nedělá. Že je to ve stálých podmínkách a nemá krom člověka vlastně nemá žádného, když doroste do určité velikosti, žádného nepřítele. Že jo?
Protože takhle, nemá to stres. Válí se v teplý vodě.
Jo.
Nemá stres vůbec Kajetáne z toho, že by přibrala. No. Že by byla tlustá. Takže v té vodě úplně v pohodě si tam sem tam něco ďobne. A pak jednoho krásného dne se rozhodne, já si to tak představuju, že se otevře. A pak přijme to světlo a vyrobí něco nádherného. Vážení posluchači, na tom obrázku je normálně modrá krajka. Krajka, která by se hodila na kroj. Ať už z Hané nebo z jižních Čech. Já kdybych měla takový krajkový límeček, tak k tomu chci šatičky a jdu na ples maturitní. Nádhera.
Ale vraťme se tedy ještě jednou k těm iridocitům. To jsou ty světelkující odrazky, by se dalo říct na zévě. Takže než jsme si řekli, že je originální ten způsob, jakým vyrábějí bělobu.
Ano.
A také jsme si řekli, že bychom to mohli využít v obrazovkách.
Takhle, v obrazovkách, to si myslím, že to se týká toho, jak to vyrábí tu bělou a to v podstatě takhle v těch obrazovkách děláme. My něco, že my teďka dneska v těch modelích máme tři barvy, tři ledky, ale možná by jich šlo třeba použít víc, kdybychom je měli. A to je technologie. To, co tam bylo zajímavé, je, že tyhle ty anténní systémy, to znamená ty molekuly v té buňce, které dokáží přijmout tu energii ze světla, tak ty jsou vždycky naladěny na nějakou konkrétní vlnovou délku. A umí z toho, z celého spektra energetického, které svítí, což je vlastně ta bílá barva, to je součet všech těch barev od té ultrafialové až pro infračervenou, tak oni vybírají poměrně malou část, jenom a ten zbytek se odrazí a přijde tedy vlastně z hlediska energetického vniveč. Tenhle ten způsob je vyřešen tady u tohoto organismu tak, že oni vlastně mají anténní systémy, různé molekuly, které přijímají vlnové délky různé a postupně je nějakým způsobem tu energii pak schromáží vlastně v jednom místě. No a ten nápad, který oni tam prezentují, technologický nápad by byl, že vlastně tímto způsobem bychom mohli dělat třírozměrné ty světelné panely, protože každá vrstva by si z toho všeho světla vždycky vzala jenom jednu vlnovou délku a tím pádem bychom ji využívali víc.
Ty sluneční články.
Ale já nevím, nakolik se tohle to blíží jako nějaké realitě, že by ten výzkum byl takový. Já myslím, že to je takový nápad, který možná je tam daný kvůli tomu, aby to prodali tomu člověku, který je platí.
Je to jako vždycky u základního výzkumu nějaký prvotní nápad.
Mimochodem, tito autoři také se účastní toho výzkumu na těch chameleonech, takže evidentně oni si s těmi barvami v přírodě hrají a z té přírody se poučíme vždycky nejvíc, takže to je určitě krok správným směrem.
Určitě i něco pro zdraví by se dalo využít, jo. Když by se nám lépe dívalo na výrobky z tohohle,
tam bylo, myslím, řečeno, že právě ten způsob, kdybychom to mohli použít v obrazovkách, takže by to bylo vlídnější, citlivější pro lidské oko. Tak jenom doufám, že nenapadne někoho využít tyhle mořské maže ke konzumacím. Oni asi nepatří do toho okruhu ústřic a podobných, že jo, které se objevují na středomořských stolech.
To rozhodně ne, ale tyhle mořští měkkejší, především ty takzvaný nahožávří plži, tak ty vynikají těma barvami. Třeba ten jeden se jmenuje španělský tanečník a to, když vidíte, jak pluje, že a mění ty barvy, tak to je úžasný. Takže není to jenom zéva, tam prostě podmořský svět barvami doslova hýří, že jo, a tam je to vidět a být viděn nebo nebýt viděn, že o tom to je.
Já vám právě nechci brát iluze, já si myslím, že taková americká ponorka bude za chvilku obalená něčím takovým. To bude bohužel celý výsledek toho výzkumu. Mohlo by to být moc hezká.
Je ta, ne. Americká ponorka. A víš, kdo v té ponorce bude? Děti z celého světa a budou tam tančit. Nebuď pesimista, prosím.
Ponorka nesmí být vidět, jo?
Ne, to zase si musíme uvědomit, že sice ten výzkum je teda z armády, ale to funguje podobně, jako funguje klasický výzkum. Tato armádní grantová agentura vypisuje granty a samozřejmě vypisuje nějaká témata, které je zajímají víc a ti věci se pak snaží to svoje téma tam šikovně grantové prodat té grant agentuře, protože samozřejmě velkou část té naší práce bohužel dneska je si na ní schánět peníze, že? Peníze jak si nerostou ani pro vědce na stromech a je to poměrně náročný vlastně si získat nějakého sponzora.
Takže koho grant čerpáš,
toho
výzkum zpívej.
Posloucháte pořad Laboratoř, pořad vědců a herců a vrátíme se k němu hned po zprávách. Vracíme se do rozhlasové laboratoře, kterou vás dnes provází Martina Mašková. Mými hosty jsou Valerie Zavadská a Kajetán Písařovic, to jsou mý herečtí hosté. A vědeckou část našeho debatního panelu dnes zastupují molekulární genetik Jan Pačes a zoolog Evžen Kůz. Když vystavíte potkany odměňované cukrem záři světel a hlasitější hudbě, začnou se chovat jako gambleři v kasínu. V pokusu kanadských vědců, o kterém teď budeme mluvit, byla zvířata odměňována podle míry rizika. Vybírala si cukernou odměnu šlápnutím na jeden z pěti knoflíků. Největší sladká výhra byla spojena s nízkým rizikem. Ve světelné a zvukové kulise se potkani dostali do euforie a začali tisknout knoflík spojený s největším rizikem ztráty odměny. Náklonnost, řekněme k hazardu, jak se říká po lidsku, souvisela s výlevem dopamínu. Pak vědci zkusili tyhle kanály štěstí zablokovat. Některá zvířata se ani poté nedokázala vrátit k bezpečnějšímu hráčství. Ono to souvisí s tím, co začíná uvažovat o nových lécích pro gamblery, teď myslím lidské gamblery, které by mohly být založeny na blokaci příjmu něčeho, o čem tu občas mluvíme, čemu se říká dopamin. Tak můžu poprosit nejdřív zde přítomného pana doktora Pačese o vysvětlení toho principu toho, co se dělo s dopamínem při tomhle pokusu s potkany.
Tak já bych vlastně nejdřív měl vysvětlit úplně přesně, jak ten experiment probíhal, protože je zajímavá věc, že gamblerství, taková čistě lidská záležitost, se dá studovat na potkanech. On skutečně to byl modifikovaný experiment určený původně pro lidi, už je to asi 20 let starý test, kdy máte hromádku 4 karet, nebo tedy se dělá na počítači, a u dvou z nich máte poměrně malou odměnu, ale malé riziko ztráty. A u dvou máte sice větší odměnu, ale to riziko ztráty je mnohem větší. Buď to ta ztráta přichází častěji, a nebo je mnohem větší. A ten experiment je nastavený tak, že když budete postupovat po těch malých částkách, tak je to výhodnější než po těch velkých, protože tam ta ztráta náhodná je větší. A když se to dá normálnímu zdravému člověku, tak on velice rychle pochopí, který ty tlačítka nebo který ty hromádky jsou výhodný a začne je používat.
Můžu se zeptat, a normální zdravý člověk teda stiskává, bere se z té hromádky těch menších výher, ale bez toho rizika, je to tak?
S menším rizikem, protože zjistí, že to je výhodnější, ano. Že ztrácí míň nebo vyhrává víc.
Dobře.
Tak. A u těch myší ten experiment je udělaný trošku jinak, oni tedy musí ten experiment nastartovat, aby bylo jasné, že se o to snaží opravdu, takže mají tam takovou skřínku, kde tedy čeká ta odměna, peletka nebo cukr. Oni do toho šťouchnou, čím se to nastartuje a rozsvítí se jim 4 světýlka a opět ta světýlka jim buď to vrátí nějakou tu odměnu, některá světýlka jenom jednu peletku, některá třeba až 4 peletky, takže to je zajímavější, ale dost často dávají trest a ten trest spočívá v tom, že se všechno zablokuje a trvá to dlouho, než ten potkan může opět ten experiment uvést do chodu. Takže ten trest je tam tedy, že musí dlouho čekat, než může znovu zopakovat ten experiment. A to je hrozně teda legrační pozorovat toho potkana. Já jsem si hned našel video, protože se mi to prostě líbilo. Opravdu je to tak, že teda ten potkan se velmi rychle, překvapivě, jako člověk pochopí, že je pro něj výhodnější, častěji po malých kouskách, než často, aby to bylo vypnutý, kdy jenom sedí a čeká. No a i u člověka je to tak, že lidé s některými poruchami, prostě pro ně to riziko je natolik vzrušující, že přestože by mělo být jasný, že to není tak výhodný, tak to riziko jim za to stojí a jdou do toho. A to právě byl ten experiment, který udělali s těmi potkany, kdy oni jim vlastně dávali za odměnu nejenom tu peletku, ale začali blikat a v té kleci se asi i zvuky tam objevovaly.
To bylo spíš za trest, ne?
No, asi to tomu potkanu bylo příjemné, protože on vlastně tím, že jaksi ta výhra byla umocněná, čím větší výhra, tím větší ta radost, tak nakonec ta radost nad tou výhrou byla silnější než to, jak ta výhra je velká. A stálo mu za to radši se tolik nenažrát, jenom bych si mohl užít prostě to radost. A je to úplně přesně jako v tom kasínu, kde člověk, teda se mu podaří na tom automatu zmáčknout, začnou sypat ty peníze, to začne všechno blikat, lidi se na něj koukají. Ten pocit je vlastně pro to gamblerství možná důležitější, ten okamžik toho vítězství, než vlastně to, kolik člověk už tam nechal a kolik prohrál.
On přihrál i Dostojevský, teď jsem viděl takový film na to téma.
Já si představuju ten pokus, jak jsou takový ty pořady, kde se spouští ty umělý smíchy a umělý potlesky, že jo? Tak si říkám, co to muselo být za zvuky a co to muselo být jako za světýlka, aby ty potkani pochopili, že jako wow, jo, jestli to byla nějaká nahrávka jako speciálních potkaních, jako potlesků nebo smíchů.
To je možná spíš...
To, nevím, to tam neukazovali. Ale každopádně o tomhletom se už u toho člověka ví poměrně dlouhou dobu. A je známa i celá řada nemocí a je jisté, že má to i genetické podklady, že jsou lidé, kteří jsou k tomuhle tomu podstatně náchylnější. To je jeden z těch důvodů, kdy opět je potřeba vlastně se na ty gamblery, ty lidi, kteří tomu propadnou, koukat ne jako na zločince, ale prostě to jsou lidé, kteří si nemůžou pomoct a který tomu prostě propadnou a pak je to závislost jako každá jiná a ten člověk se z toho nemůže dostat a jediná šance, bohužel, pro takovýhle lidi je vlastně vůbec k tomu nikdy nepřijít.
Mně se zdá, že bylo klíčové, že i v tom pokusu s potkany, když jste mluvil o tom, že někteří lidé jsou k tomu náchylnější, že oni našli skutečně ty, kteří k tomu náchylnější byli.
Ta dopaminová signalizace v mozku obratlovců je komplikovanější. Máme 5 druhů receptorů, z nich některé, zejména ten D2, ta rodina těch D2, ten je velmi důležitý pro to. Tady oni cílili rodinu D3. No a jedna z možností, jak léčit tyhle ty lidi, je, že jim vlastně ty jejich dráhy dopaminové zablokujete právě nějakou chemikálí. No to je to, co oni dělali na těch potkanech, kdy, když už ten potkan byl navyklý a pořád mačkal jenom to tlačítko, kde byla sice malá šance, ale na pořádnou výhru, protože si to chtěl užít, tak mu pak blokovali, aby ten pocit štěstí necítil. A většina z těch potkanů se vrátila k tomu logickému normálnímu chování, to znamená, začala využívat ten systém těch malých, ale pravidelných odměn, ale někteří ne.
Takže když zůstaneme u těch potkanů a toho, jak se pracovalo s jejich dopaminovými kanály, tak tam je, pane doktore Kusi, možná trošičku jiná reakce u potkanů a u závislých lidí, ne? Nebo je to podobné? Ten potkan reaguje
no,
podobně
to,
jako my?
Ono je to zajímavé, protože čím víc člověk se dozvídá o životě potkanu, tak je to fascinující, protože když si vezmete, že to je hlodavec, který se dožívá 2-3 let v průměru, prostě živočich žádný dlouhověký, a co v té krátké době je schopen ten jedinec se naučit? No, oni žijí v takových velkých rodinných klanech, kde mají strukturu, hierarchii, mají ty podzemní nory, to jsou v podstatě města, že jo, kde jsou rozdělené funkce a díky tomu vlastně a taky člověku, že jo, který vlastně je svou činností zásobuje, to právě, že to jsou všechny ty odpadky, smetiště a takhle města, že jo, ty stojí na hřbetech potkanů, tak oni prostě jsou nesmírně plastičtí a dokáží se přizpůsobit všem nástrahám. Do jisté míry si myslím, že jim patří budoucnost měst, že jo? Protože to je skutečně živočich. A říkám znova fascinující na tom, jak rychle se to naučí, protože jiní savci jsou schopni učení taky, ale vemte si, jak my dlouho chodíme do školy, než se něco naučíme, a ten potkan to musí zvládnout v pár měsících. Že?
Takový možná trošku pro nás překvapivý vhled do potkaní říše.
Já nevím, jestli se tyto experimenty prováděly na jiných zvířatech. Určitě se to dělalo na lidoopech, ale nevím, jestli nějací jiní třeba hlodavci nebo
výzkum
nebo
závislosti.
Psi, výzkum závislosti, jestli se to dělalo třeba na psech.
Tady je to
na
nejjednodušší a dneska pokusy s lidoopy jsou z etického hlediska
v podstatě zakázané,
to už prostě není možný, a tam taky záleželo na tom, že spousta těch lidoopů byla kontaktem s člověkem ovlivněná, že odkoukají opičice doslova, že to je známo, že orangutani, kteří jsou v těch záchranných stanicích, tak se naučí řezat spilkou, jsou to vynikající zámečníci, kteří rozeberou, prostě jsou schopni si udělat paklí, že ale tohle všechno prostě okoukají od člověka, takže z tohoto hlediska ten potkan je nejlepší, snadno se dá rozmnožit, ekonomicky to není nějak náročné, a máte tam sled několika generací prostě během roku, že jo? Takže ten biologický materiál je stále k dispozici.
Gamblerství vůbec, já jsem třeba neměla možnost setkat se ani v rodině, ani mezi přáteli s tímhle tématem, ale vím, že zvláště třeba sociální pracovníci v pohraničí a tak, že to je téma jako velice časté a vážné, že o to, že mladí lidé prostě chodí hrát, a taky proto teď bylo hodně takových debat o tom, jak zakazovat různé druhy těch jednotlivých herních automatů. Že některé obce mají právo to zakázat a jiné ne, ale to už bychom se dostávali k regionální politice v rozhlasové laboratoři, a to bych nerada. V každém případě je pěkné, že vědci dokážou pracovat s výzkumem závislostí na potkanech. To je vlastně na tom krásný.
Dneska je ta naděje, že když se podařilo to vypnout u těch potkanů docela jednoduchým, nebo tak to ten na mě působí, docela jednoduchým popsatelným způsobem, že by byla ta možnost to velmi podobným způsobem vypnout i u lidí.
To je jistě, kam tohle to směřuje, tenhle ten výzkum. Ale já mohu teda z vlastní zkušenosti říct, že já jsem činný ve skautu, a když jsem za mladá ještě byl vedoucí skautský, jak jsme měli takový ty celotáborový třeba hry, a jednou jsme byli na Divokém západě, aby to opravdu bylo zajímavé, tak jsme taky večer měli jako kasína ruletu. Jo? A za ty různé hry dostávali jsme fiktivní peníze, a potom člověk mohl napsat úpis, třeba že umeje ešus, za něj dostal peníze, a potom zase si ho mohl kupovat zpátky a tím získat nějaké služby. A můžu teda říct, že tam bylo krásně vidět na těch dětech, že jsou děti, kteří tomu skutečně dokážou propadnout, a měli jsme tam i jednoho chlapečka, který jsme to museli zakázat, protože ten prostě nebyl schopný se ovládat a musel hrát prostě a musel to zkoušet. A když ho všechno přišel, tak zašel napsat další úpisy prostě. Že je vidět, že je to vlastně poměrně nebezpečná věc. Asi všichni chápeme, že když někdo bude hodně pít, takže to špatně dopadne, a nebo ty drogy, to je taková fyzická věc, ale ty závislosti mohou být i takhle psychické, a toho člověka rozloží ten jeho mozek, to jeho vnímání světa rozloží úplně stejným způsobem.
Vědci si lámou hlavu nad tím, jestli kdysi kočky v Číně zdomácnili, anebo tam už ochočená zvířata někdo dovezl odjinud. Týmy z Francie, Británie a Číny kvůli tomu zkoumaly ostatky kočky nalezené v zemědělské oblasti severní Číny z období 3,5 tisíce let před naším letopočtem. Měřením jejich čelistí badatelé zjistili, že šlo o kočku bengálskou, anglicky se jí říká leopard cat, nemoc blízkou příbuznou našich koček divokých, a vlastně tedy i domácích. Z nálezu vyvozují, že kočky v Číně začaly obývat domácnosti ještě dřív, než žila tahle kočka. Mohl tam nastat podobný scénář jako u nás v Evropě, kde ke zblížení člověka a kočky došlo s nástupem zemědělství někdy mezi 9 a 7 tisíci lety před naším letopočtem. Kočky zřejmě k lidským sídlům přilákalo množství potkanů. No, aby to nebylo s čínskými kočičkami tak jednoduché, tak jejich pramáti nebyla ta zmíněná kočka bengálská, ale kočka divoká, to je vlastně jako u nás. Otázkou tedy zůstává, jestli do Číny domestikovaná zvířata nepřijela hedvábnou stezkou, díky níž spolu obchodovala Římská říše a dynastie Chanů. Tahle kočičí historie, abychom si ji vyjasnili, tak mě inspiruje hned první otázce pro zoologa pana doktora Kuse. Jak je to vlastně s významem toho nálezu kočky bengálské z období 3,5 tisíce let před naším letopočtem?
No, ono s těmi domácími zvířaty a daty z domácnění je to složité, že jo, dlouhou dobu jsme to měli poměrně ustálené, a teď, jak se do toho vložila molekulární genetika a dělají se nejrůznější genetické profily, tak se to ty náhledy často mění. A stejně tak je to u těch koček, protože kočka domácí bývá tedy odvozována, ta naše známá micinka, odvozována z té kočky plavé, což by pod druh kočky divoké. Kočka divoká, Felis silvestris, je vlastně druh, který obýval celou severní polokouli, čili celou Eurázii, a v těch různých končinách s různým klimatem vytvářel různé rasy. A v té severní Africe byla kočka plavá. Tady na území Číny zase je známá tedy Felis silvestris bieti, to je poddruh, myslím, že ji říkají kočka šedá. Taky si musíme uvědomit, že Čína je obrovská, sahá vlastně od té jižní části, od tropu a nahoře vlastně sahá až do tajgy, nebo v té oblasti manžuské se vlastně dotýká toho Dálného východu, takže i na tom obrovském území mohly být ještě všelijaké jiné poddruhy. Další věc je potom ta zmiňovaná kočka bengálská, která tam žila taky a žije vlastně na velkém území Asie, nebo žila, dneska už je v velké části vyhubena. A musíme si uvědomit, že Číňani už dávno, dávno měli v oblibě chov zvířat, takže měli i takové zoologické zahrady a klidně tu kočku bengálskou, tak jako my ji třeba vidíme tady někde v zoologické zahradě v Jihlavě nebo kdekoliv jinde, tak si ji tam mohli držet. Že jo? Takže ten nález mohl být stejně. Krom toho údajně se tedy ta kočka bengálská a kočka divoká se plodně kříží, byť kočka bengálská je v jiném rodu. Ale asi to vypadá skutečně tak, že podle mého názoru si myslím, že ta hedvábná stezka, která je tady zmiňovaná, že to je ten hlavní důvod, protože kočky jsou velice oblíbené, je to vlastně nejrozšířenější domácí mazlíček a lidé, krom tedy promyk a já nevím, třeba hadů někde, měli vždycky k chytání těch škůdců, hlodavců, takže ta kočka doprovázela člověka sebou a si myslím, jako, že z toho Středomoří přes Střední Asii se tam klidně mohly dostat už ty domestikované formy, takže je to otázka. No.
Ono vůbec takové to soužití, že jo, nás a domácích zvířat je hezké. Já si třeba představuju už ten moment, jak vůbec mohlo dojít poprvé k tomu, že se člověk rozhodne nějaký takový zvíře, který se tam přimotá jenom protože jsou tam nějací potkani, takže se rozhodne ho teda si osvojit. Já nevím, jestli máte ale nějakou zkušenost s domácími zvířaty nebo ve vašem okolí.
Zmiňovala jsem to tady už, myslím, při minulé nebo předminulé návštěvě, že jsem vyrůstala na vesnici a rodiče pracovali v zemědělství. Takže i doma jsme samozřejmě bydleli jsme v takovém družstevním baráčku a zatím se stavělo pochopitelně pro pejska, pro prasátko, pro králíky, pro holuby. No a ty kočky logicky, tam, kde všude bylo seno pro králíky na zimu, tak se tam stahovaly a tam prostě ty kočky měly koťátka. A my jsme nikdy jako rodina neměli koťátka ani pejsky doma v bytě. A takhle jsem byla naučená, prostě patří to ven. O kočkách se říká, že mají 9 životů, možná někdo bude tvrdit jenom 7, ale já tvrdím, že klidně 25, neuvěřitelný zvířata. Ale nemusím jí mít doma, to je pravda.
No tak možná někdy to probíhalo tak jako na vašem statku, že jo? Že kdysi dávno, nejenom v té Číně, nebo tehdy v té říši, že jo? Které vládla dynastie Chanu, tak prostě člověk si řekl, to jsou užitečná zvířátka, já si je tady nechám.
Tak ona mohla přijít sama, tak jako čápy se staví na smetišti, že jo? Tak ty kočky záhy zjistily, že v okolí těch sýpek je dostatek hlodavců a přišli tam sami, no a pak už to už jenom kousek mláďata ochočit, že jo? Zvyknou si na člověka.
Já možná bych ještě pro posluchače, kteří třeba se v těch kočičích domácnějích plemenech orientují, tak bych ještě vyjasnil něco s tím názvem bengálská, protože ta kočka bengálská, o které my tady mluvíme, tak to je vlastně kočka, která má na sobě fleky. Takový kočky normálně, ty naše domácí, které vychází z ty kočky divoké, nejsou. A je to skutečně jiný vlastně druh, není to ta samá kočka. Nicméně, tuto kočku bengálskou se dařilo skřížit s tou naší kočkou domácí. Křížili to s nějakou, myslím, s americkou krátkosrstou a vzniklo plemeno domácích koček, kterýmu se dneska říká bengálská kočka. A to je teda kočka původně ta domácí, domácí, která je nakřížená s touhle bengálskou, aby přinesla do toho kočičího plemene tyhle ty fleky a nejenom to mourování.
Ale to je recentní záležitost.
To je recentní záležitost, a jenom aby ti lidé nebyli zmateni z toho, co to je, že máme dvě kočky bengálské, jedna, které jsme vyrobili poměrně nedávno právě s křížením té naší s tou kočkou bengálskou. A to, proč tenhle ten článek to klade jako velkou otázku, je to, že samozřejmě, když dneska děláte genetickou analýzu těch domácích koček, které se vyskytují v Asii, tak jsou to všechno potomci té kočky divoké. Nejsou to potomci té kočky bengálské. Takže pravděpodobně k té domestikaci buď došlo a nakonec kočka domácí byla mnohem příjemnější a přátelštější a k té domestikaci převládla. A nebo možná, že vlastně toto byly jenom kočky, které se vyskytovaly v blízkosti. Upřímně řečeno, celý tenhle ten popis toho objevu, je to pět čelistí, které byly nalezeny na tedy místech s osídlením stabilním, ale byly nalezeny spolu s prasečími kostmi, ale i s kostmi divokých zvířat a králíků. Takže vlastně to, jestli to byly druhy, které byly skutečně domestikované, to z toho vlastně vůbec neplyne. Jenom ten původní předpoklad byl, že tam byly kočky a že to pravděpodobně byla kočka domácí. No a teď se zjistilo, že minimálně v těch nalezištích se v mnoha případech nalezla tato kočka bengálská, tedy ten jiný druh kočky.
Takže my opravdu nevíme, jestli tahle ta flekatá kočička, jestli opravdu ji někdo mohl chovat místo našeho běžného mourka v té Číně tehdy.
Já nevím, jak to bylo s kočkou, jak kočka přišla k člověku, ale vím, jak přišel k člověku pes. To je takový indiánský příběh o tom, že na začátku lidi a zvířata fungovali spolu velmi dobře, úplně dobře, možná až víc dobře, než měli, a manitu už se na to nemohl dívat. A tak lidi a zvířata pozval na jednu planinu, všechny tak jako dohromady, a najednou tu zemi, kde byli, rozsekl. Začala se dělat propast, a na jedné straně propasti zůstaly stát zvířata, na druhé straně propasti stál člověk, a jediný zvíře, který přeskočilo, byl pes. Nevím, jak to bylo s kočkou, ale indiáni mluví o tom, že pes k člověku přeskočil.
Já vím od své indiánské praprababičky, že kočka byla tím člověkem uchována pod oděvem, aby nemusela tak daleko skákat.
Ale zajímavá věc na té domestikaci je, že z každého takového velkého druhu se vždycky domestikovalo vlastně jenom jedno to zvíře, jeden ten poddruh nebo jeden ten druh, že dovedli bychom si představit celou řadu dalších druhů koček, protože těch malých koček, to jsou různí rysové, oceloti, těch je prostě plno, ale udělali jsme to jenom s tou kočkou.
Kdyby tady s námi seděl nějaký velký milovník koček, tak by vám na to řekl: pánové, ne, to bylo jenom tak, že nám to ta kočka dovolila. Mám jednoho kamaráda, který říká, že má kočku, která mu dovolila s ním bydlet.
Tak to jistě s kočkou. Já jsem kočičí člověk, mám kočky a tak to přesně je.
Vědci ze dvou amerických univerzit zveřejnili studii, ze které plyne, že po objednávce u číšníka s nadváhou skonzumujeme více jídla. Čtyřikrát častěji než u hubených číšníků si objednáváme dezerty a skoro o pětinu víc alkoholu. Z dřívějších výzkumů už autoři téhle studie věděli, že ve společnosti někoho s nadváhou jíme víc vůbec. A v tom doprovodném článku, který souvisel s touhle psychologickou studií, vyvozovali autoři článku radu: mějte objednávku rozmyšlenou ještě před příchodem číšníka. Tak ono tohle vypadá jako takový vtip, ale prý si 500krát objednali různá jídla v 60 restauracích, tak je vidět, že psychologové mají originální nápady na vědecké studie. Tak my lidé jsme hodně ovlivnitelní, že jo? To je hrozně zajímavé. To mě na tom zjištění zaujalo, jak prostě se necháme ovlivnit i v takové věci, jako je konzumace jídla.
K tomu článku pak bylo mnoho velmi zajímavých komentářů, kdy tam jedna nějaká paní nebo slečna říkala, no to je jasný, protože když člověk sedí vedle někoho hubenýho, tak je mu to blbý, že si dá hodně, aby nebyl tlustý, a když vidí někoho tlustýho, tak se ho snaží dohnat, tak si objedná víc. Takže možná na tom něco bude, ale myslím si, že zrovna s tou mírnou tloušťkou, mírnou nadváhou, že to je obecně všelidská taková vlastnost, která jistě souvisí s tím, jak jsme se vyvíjeli, protože ti lidé, kteří měli mírnou nadváhu, tak v historii to byli vždycky ti, co se měli dobře. Tudíž to byli ti i žádoucí, a to třeba do dneška u asijských kultur platí, že vlastně jsou to mnohem žádanější muži, protože pořád je tam ta konotace toho, že když je někdo tlustý, tak na to má, tudíž se má dobře, ten bude dobrý manžel. Takže to si myslím, že je možná i u nás, i v této kultuře západní, a že prostě, já to vidím i na přednáškách, že člověk jako robustnější postavy má mnohem větší autoritu u studentů, než když je tam nějaký vyžle. Tak prostě tak to je.
No, ona zase tuším v Africe, že jo, tam je taky ta ženská nadvaha braná úplně jinak než u nás v Evropě, že jo, tam zase ženy trošku silnější jsou brány, jako že by mohly být dobrými matkami, tuším. No jo, ale zase teď už možná neplatí to pravidlo, nebo to, co jsme si řekli, že vlastně víme, že třeba v americké chudé populaci hodně lidí má nadváhu.
Je to tak, ale důvod je spíš ten, že jedí nezdravě, že se v tom jednak tolik neorientují, jedí levně a jedí nezdravě. Myslím si, že to platí hodně i u nás, ale tyhle ty instinkty, které se vytvářely desítky, možná tisíc let u člověka, se asi takhle přes jednu generaci nevymažou a možná, že pořád u nás někde hluboko to je. A právě v okamžiku, kdy o tom člověk příliš nepřemýšlí, tak ho to podvědomě ovlivní a že udělá vlastně rozhodnutí, o kterém ani neví, že tím byl ovlivněn. A to je pravděpodobně vlastně výstup této studie, že i taková věc, jako kdo nás obsluhuje, nás může ovlivnit, aniž bychom to tušili.
Ale jak jsem Martina říkala, že z toho plyne rada, mějte objednávku rozmyšlenou ještě před příchodem číšníka, tak to je jako pro nás, pro hosty, že jo? Ale pro majitele podniků z toho taky plyne samozřejmě rada. Chcete-li prosperovat, zaměstnejte tlustého číšníka.
Mimochodem, autoři jako jednu z motivací k tomuto výzkumu vedou to, že se teďka v Americe velmi diskutuje diskriminace lidí, kteří mají nadváhu. A to je jaksi důvod, proč oni tohleto začali studovat, aby k tomuhle té diskuzi o tom přispěli.
Každopádně, že jsme všichni ovlivnitelní a velmi často podléháme svému okolí, to je zákonité a logické. Když přijdu do restaurace a objednávám si u usměvavé servírky nebo usměvavého číšníka, tak se na to jídlo i potažmo těším a těším se, až ten úsměv znovu uvidím, takže možná to nesouvisí jenom s tím, že je trošičku víc při těle.
No ale jestli pak, pane doktore Kusi, řeší zvířata ve své tlupě to, jestli někdo má nadváhu?
Já si myslím, že ne, pokud nemají teda nějaké potom zdravotní problémy, protože pak, když jsou gorily, jsou překrmené, si vzpomínám na zápis, který máme v provozním deníku, že Titan se pokoušel pářet Nigru, což byla samice, ale přes břicho se k ní nedostal.
Takhle zvířecí tloušťici nejsou v tlupě diskriminováni.
No určitě ne. Určitě ne, pokud teda nevykazují nějaké chování a pokud jsou schopni plnit tu svou úlohu. Jo. Oni třeba vypadají gorily, že mají obrovská břicha, ale tam je to zase dáno tím, že jsou vegetariáni, tak jsou vlastně oběti svého žaludku, protože musí neustále prostě ohryzávat nějaké větvičky, cpát se listím a v tom břichu prostě jim to tam kvasí, takže oni jsou vlastně takové průchozí nádoby, že jo, na zpracování vegetace. Dřív v těch zoologických zahradách gorily dostávali čaj, dostávali tam puding, že jo, kde byl cukr a skutečně potom ta zvířata měla i problémy, takže to už dneska neuvidíte. Protože se ukazuje, že právě ta nejenom teda vyvážená, hlavně chudá, ale objemová strava, to je to podstatný, že jo.
Pro lidoopy, ale samozřejmě u jiných zvířat.
U jiných zvířat, u třeba u koní převázkého, kteří by dostávali vojtěžku a někde se dávali okopaniny a mrkev a jabka, tak jim předůstají kopyta. Na to přišli třeba Číňani v těch chovných stanicích, kde jim teda snášeli modré z nebe a ty koně začaly mít problémy, protože jsou stavěný na chudou, suchou, tvrdou, ale objemovou stravu. Že?
Tak ať už po poslechu rozhlasové laboratoře zamíříte do restaurace anebo se třeba projedete na koni, tak přeji všem příjemný zbytek dne i příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus. Mými hosty dnes byli zoolog Evžen Kus.
Naslyšenou.
Jan Pačeser je molekulární genetik.
Naslyšenou.
Valérie Zavadská, herečka.
Děkuji za pozvání.
A Kajetán Písařovic, rovněž herec.
Naslyšenou.
Příjemný poslech dalších relací přeje Martina Mašková.